Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος των ολημιών μας και συνεχίζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Είμαστε στην επιστολή νούμερο 267. Σε έναν βουλευτή απευθύνεται και αναφέρεται στο θέμα, αυτό που μπορεί να συμβαίνει σε αρκετούς χριστιανούς, ότι δεν έχουν βαθιά την πίστη στη μεταθάνατο ζωή, ότι είναι ένα όχι απλά ενδεχόμενο, αλλά κάτι σίγουρο, κάτι αναμενόμενο, όπως και ο θάνατος. Είναι πολύ αφελής όποιος δεν σκέφτεται ότι θα πεθάνει. Δεν έχει την μνήμη του θανάτου, όπως λέμε στα πνευματικά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ζει στα σύννεφα, είναι εκτός πραγματικότητος. Η μνήμη του θανάτου προσγειώνει τον άνθρωπο σε μια πιο λογική συμπεριφορά, σε πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των επίγειων πραγμάτων και επιπλέον κρατάει νυχτή την επικοινωνία με τον άλλο κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόλαος θα του θίξει αυτό το θέμα, ότι του λείπει η πίστη, η βεβαιότητα στην άλλη ζωή και στην ανάπτυξη. Θα δούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος φτάνει να υποστηρίζει ότι πιο πολύ να πιστεύουμε στην άλλη ζωή παρά στην παρούσα, την παροδική, την απρόσμενη, ενώ είναι κάτι βέβαιο και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση μας από μέρος του Θεού, πώς θα μας δει ο Θεός στην άλλη ζωή. Ελέγχεις επανειλημμένος τον εαυτό σου και βρίσκεις ότι η πίστη σου στην μεταθανάτια ζωή δεν είναι δυνατή. Αν δεν είναι δυνατή, τότε δυνάμωσέ την, μέχρι που να σου καταστεί η μεγαλύτερη βεβαιότητα, για την οποία ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την Σταύρωση και την Ανάσταση, άμα λέει δεν είναι αληθινά αυτά που έγιναν στο πρόσωπο του Χριστού, τότε ματαία η πίστη και το κήρυγμα. Δεν χρειάζεται να κηρύττουμε, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε, δεν υπάρχει τίποτε. Όσο είμαστε νέοι και ανώριμοι, αυτός ο κόσμος μας φαίνεται πραγματικός. Ενώ όσο μεγαλώνουμε και οριμάζουμε, τόσο πιο πολύ μας φαίνεται ανύπαρκτος και μη πραγματικός. Το να βιώσεις όσο δυνατόν περισσότερες απογοητεύσεις σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να αποκαλεστεί τύχη παρά τυχεία. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν παράπονο. Γιατί να μου συμβεί αυτό, τι να μου συμβεί το άλλο, απογοητεύσει μία μετά την άλλη. Για να δούμε τώρα αυτό το παράξενο που λέει ο Άγιος Νικόλαος, ότι το να γευτεί κανείς πολλές απογοητεύσεις σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να είναι τύχη παρά ατυχία, αφού αυτό το να γευτείς απογοητεύσεις σε αυτόν τον κόσμο οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στη συνειδητοποίηση της ματαιότητας αυτού του πρόσχερου κόσμου. Ο άνθρωπος συνηθίζει στα πράγματα και νομίζει τα έχει δέσει και θα είναι πάντοτε έτσι. Εάν του τυχαίνει λοιπόν κάτι ανάποδο, αυτό τον βοηθάει, του μαθαίνει το μάθημα ότι της προσωρινότητας, της τρεπτότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων και καταστάσεων. Ο όριμος και έμπειρος άνθρωπος βλέπει αυτόν τον κόσμο παρόμοια με τον Απόστολο Παύλο ως διεσόπτρου εν ενίγματι, σαν ένα κάτωπτρο και μια ενιγματική θέαση, τι κρύβεται από τα πράγματα. Όπως ξέρετε, οι καπετάνοι στα καράβια όταν ταξιδεύουν δεν ταράσσονται, δεν παραξενεύονται όταν θα γίνει φορτούνα. Είναι κάτι που το περιμένουν, μια πραγματικότητα της δουλειάς τους αυτό. Ούτε και επαναπάνω όταν έχει καλό καιρό. Διότι αυτά εναλλάσσονται. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ο κόσμος είναι καθρέπτης και ένιγμα ενός μόνιμου και πραγματικού κόσμου. Αφού αυτός ο κόσμος είναι περαστικός, ακατάστατος, δεν έχει καμία σιγουριά, ωστόσο είναι ένας καθρέφτης και σε αυτόν τον κόσμο καθρεφτίζει το μόνιμο, ο πραγματικός κόσμος. Σε αυτόν τον κόσμο, αυτόν που ζούμε, αντικατοπτρίζεται εκείνος ο πραγματικός, ο αιώνιος κόσμος, με εικόνες ενηγματικές. Οι ληστές βλέπουν αυτόν τον κόσμο όπως ο ανώριμος και άπειρος άνθρωπος, ως τη μία και μοναδική πραγματικότητα. Αυτοί που είναι οι ληστές, πέρα από τη μύτη τους δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Και έτσι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που βλέπουν με τα μάτια τους, πιάνουν με τα χέρια τους. Γι' αυτό δεν δέχονται το δόγμα περί του άλλου κόσμου και της αιώνιας ζωής. Ακόμα και όταν αυτός ο κόσμος μαρτυρεί την απατηλότητά του, σε κάθε βήμα, αυτοί επιμένουν να παραμένουν πεπισμένοι στο αληθές του, ότι είναι αληθινή η πραγματικότητα αυτού του βίου. Μόνο αυτό ξέρουν. Έτσι χάνουν και τους δύο κόσμους. Χάνουν αυτόν τον κόσμο επειδή τον δέχονται για εκείνο που δεν είναι, τον δέχονται ως το μόνο πραγματικό κόσμο, αλλά δεν είναι, έτσι τον χάνουν αυτόν τον κόσμο, δεν έχουν το αληθινό νόημα αυτού τον κόσμο, αλλά χάνουν και τον άλλον. Γιατί τον αρνούνται. Στην πραγματικότητα αρνούνται και τους δύο κόσμους και τις δύο ζωές. Αυτόν με τη λαθασμένη αντίληψη, αυτόν τον κόσμο, αφού έχουν άλλη αντίληψη για αυτόν τον κόσμο, φάγομαι, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν, η ληστική θεώρηση της ζωής, τον χάνουν άνθρωπος, πόσο θα φάει, πόσο θα πιει. Χάνουν όμως και τον άλλον, γιατί τον αρνούνται. Πράγματι, ζωντανός μπορεί να αποκαλεστεί μόνο ο άνθρωπος εκείνος που πιστεύει σε εκείνη την αιώνια και πραγματική ζωή. Όποιος πάλι πιστεύει μόνο σε αυτήν την ενηγματική ζωή, δεν πιστεύει ούτε στη μια ούτε στην άλλη ζωή, παρά στον αιώνιο θάνατο και μοιάζει με τον κατάδικο που περιμένει να πάσα στιγμή τον πυροβολισμό και τον θάνατο. Η Εκκλησία έχει τόσες αληθινές αποδείξεις για εκείνο τον κόσμο και την άλλη ζωή. Να ξέρεις πόσες άγιες ψυχές εμφανίστηκαν από εκείνο τον κόσμο για να μας βεβαιώσουν τη γλυκιά και σωτήρια πραγματικότητα εκείνου του κόσμου και εκείνης της ζωής. Πόσοι Άγιοι, πόσα πρόσωπα ενάρετα εμφανίστηκαν, έφεραν μηνύματα, επικοινώνησαν, έκαναν παρεβάσεις σε αυτόν τον κόσμο. Καλά είπε κάποιος, εάν δεν υπήρχε εκείνος ο κόσμος, τότε μάταια θα συζητούσαμε για τη διαφορά δίκαιου και αδικίας. Μάταια θα περιμέναμε επιβράβευση για το καλό και τιμωρία για το κακό. Ο πλούσιος που φερόταν υπεροπτικά, που περιφρονούσε τον Λάζαρο που ήταν έξω από την αυλή του και έτρωγε από φάγια, αδικούσε επομένως τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος που κάθισε εκεί, υπομένως στην αδικία, και στο τέλος στην άλλη ζωή αναστράφηκε η εικόνα. Ο πλούσιος υπέφερε και ο Λάζαρος εφρυνόταν. Ο άνθρωπος από μέσα του θέλει μια δικαίωση των πραγμάτων. αλλά ανυψώνουμε ως τα ύψη της πίστης τον σοφό Παύλο, που μέσω της εμφάνισης του Χριστού από τον άλλο κόσμο πίστεψε στην ύπαρξη εκείνου του κόσμου. Ο Παύλος ήταν πολέμιος του χριστιανισμού και από το γεγονός που του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός πίστεψε στην αλήθεια του άλλου κόσμου. Και ο Χριστός του μιλούσε από τον άλλο κόσμο. Ο Παύλος δεν τον είδε τον Χριστό στη γη να κηρύττει, δεν τον συναστράφηκε. Αλλά τόσο πολύ βεβαιώθηκε για την ύπαρξή του και άκουσε κατά γράμμα αυτά που του είπε και έγινε από τους δυνατότερους, σπουδαιότερους μαθητές του. Κρατιόμαστε σφιχτά από την πίστη του, ώστε αυτό το φθαρτό να ντυθεί με το άφθατο και αυτό το θνητό με το αθάνατο. Αυτά είναι λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και γονοτής μπροστά στον Κύριο μαζί του. Δίγα το φθαρτόν τούτο ενδύσεστε αυθαρσίαν. Πρέπει αυτό το φθαρτό, δηλαδή το σώμα μας, η δική μας υπόσταση, να ντυθεί την αυθαρσία, το άφθατο. Και το θνητόν τούτο ενδύσεστε αθανασίαν. Να ντυθεί η θνητή υλική υπόστασή μας την αθανασία. Αυτό μονάχα θα γίνει όταν γίνει η ζεύξη αυτού του κόσμου και του άλλου με τον θάνατό μας. Επιστολή 268. Στον καφεπόλη, στο Μόσταρ, μερικές φορές οι άνθρωποι κατά έναν παράξενο τρόπο πούνε κάποιες ειδήσεις για κάποιους γνωστούς ή και αγνώστους. Κακές ειδήσεις. Συνέβη κάτι κακό. Και αντί να λυπηθούν, ενδόμηχα μπορεί και να το απολαμβάνουν. Μπορεί και να το χαίρονται. Αυτό είναι κάτι που περιέχει το στοιχείο της ζηλοφθονίας. Γιατί αυτός ο καφοπόλης παραπονέθηκε, ο πιο κοντινός φίλος, που λέει ο Άγιος Νικόλαος, άκουσε για σένα κάτι κακό και το πίστεψε. Όλες σου οι προσπάθειες να δικαιολογηθείς και να αποδείξεις την αθωότητά σου δεν βοήθησαν καθόλου. Όταν σιωπάς, αυτός λέει ότι η σιωπή σου είναι σημάδι της ενοχής σου. Όταν αμήνεσαι, αυτός λέει ότι πιστεύει τον έναν και τον άλλο. Και ρωτάς τι να κάνεις. Πες απλά την αλήθεια στο φίλο σου, μην ορκίζεσαι, μην μπερδεύεις τα λόγια σου, ιδιαίτερα όταν αυτός μπορεί να τα ελέγξει, δηλαδή μην πεις καμιά ανακρίβεια και πιαστεί πάνω στην ανακρίβεια. Αλλά πες του απλά την αλήθεια και σώπασε. Μετά μέσα σου προσευχή σου στον Κύριο με την καρδιά σου να του ανοίξει το νου και να πιστέψεις τα λόγια σου. Μπορείς να πεις στο φίλο σου το εξής. Όταν οι απεσταλμένοι του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη δίκασαν τον μεγάλο Πατριάρχη Φώτιο, το ρώτησαν το εξής. Τι έχεις να απολογηθείς? Και εκείνος απάντησε. Η απολογία μου δεν γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Θυμήσου πως ο Κύριος Ιησούς σιώπησε στη δίκη του από τους Εβραίους και τον Πιλάτο. Όταν του είπε ο επικεφαλής των ιερέων, «Μα τίποτα δεν έχεις να απαντήσεις για όλα όσα σου καταμαρτυρούν». Εκείνος τι απάντησε? Τίποτα. Ο Ιησούς σιώπησε. Και πάλι θυμήσου τον μπροστά στον Πιλάτο που το ρωτούσε. Άκουσες γιατί σε καταμαρτυρούν? Ο Ιησούς δεν του απάντησε ούτε με μια λέξη. Αφού γνώριζε ότι η απολογία του σε αυτόν τον κόσμο δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. αφού θα τον επιβεβαίωναν πολύ σύντομα τα γεγονότα. Και σένα θα σε δικαιώσουν τα γεγονότα. Πρόσφατα συνέβη μια περίπτωση όπου ο σύζυγος, ο οποίος έπρεπε να πληρώσει ένα υψηλό γραμμάτιο, χτύπησε τη γυναίκα του επειδή δεν την βρήκε σπίτι το απόγευμα που επέστρεψε για φαγητό. Η γυναίκα σιώπησε και στις άκριες φωνές, αλλά και στα χτυπήματα. Δεν του απάντησε τίποτα, ούτε λέξη. Την επόμενη μέρα ο σύζυγος έλαβε ειδοποίηση ότι πήρε παράταση για την αποπληρωμή του γραμματείου, εξαιτίας του οποίου ήταν έτοιμος να οδηγηθεί στη φυλακή. Ο σύζυγος χάρηκε πάρα πολύ, αλλά η χαρά του γρήγορα μετατράπηκε σε ντροπή όταν έμαθε ότι η γυναίκα του πήγε και παρακάλεσε γι' αυτόν και τακτοποίησε με εγγυητές το γραμμάτιο. Γι' αυτό έλειπε το απόγευμα. Μετάνιωσε ο σύζυγος που μάλωσε και χτύπησε την ευγενική γυναίκα του. Και παραξενεύτηκε που όλη την ώρα σιωπούσε και άντεχε υπομονωτικά. Μια πολύ ωραία πρόταση. Ο παντοδύναμος Θεός πάντα προστατεύει την αθωότητα. Ο παντοδύναμος Θεός πάντα προστατεύει την αθωότητα. Θα προστατεύσει και εσένα απέναντι στο φίλο. Θα συμβεί κάτι από το Θεό στο φίλο σου, θα πιστεί και θα γνωρίσει ότι εσύ έχεις δίκιο. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Έχουμε πει και άλλες φορές, ορισμένοι άνθρωποι, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, διακρίνονται από μία μικρονοϊκότητα. Δεν φτάνει το μυαλουδάκι τους. Ωστόσο θέλουν να μιλάνε, να αποφθέγονται και να υποδεικνύουν τα δέοντα. Αυτό είναι μία εφθάδια, μία επιθυμία να διορθώσουμε την Εκκλησία και τα του Θεού. Εγώ τους ειρωνεύω αυτούς τους ανθρώπους, όχι γιατί φέρνουν σε μένα αντιρρήσεις, αλλά όταν βλέπω ένα τέτοιο πνεύμα αυθάδειας, λέω, ξέρετε, υπάρχει μια λύση για όλα αυτά. Θα εισηγηθώ στον Θεό να σας πάρει γραμματέα, ούτως ώστε να τον συμβουλεύετε για να μην παίρνει λανθασμένες αποφάσεις. Εσύ είσαι τόσο σοφός άνθρωπος, τόσο σοφή κυρία, τόσο σοφή γυναίκα, που αν θα συμβουλεύετε τον Θεό θα αποφεύγονταν πολλά κακά. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι τους ειρωνεύουμε και σταματάει η κουβέντα εκεί. Ως χριστιανός σας πονά που οι χριστιανοί δεν πηγαίνουν συχνά στους ναούς να προσευχηθούν. Ποιον από εμάς δεν πονά? Αλλά αυτό πιο πολύ πονά τον ίδιο τον Κύριο, που σταυρώθηκε για τους ανθρώπους και που βλέπει σήμερα τόσους να διαφορούν απέναντι στις πληγές και το αίμα του. Τι όμως σκέφτηκε αυτός, πόσο σοφός, ε? Αλλά η πρότασή σας για το πώς θα υπερβούμε αυτή τη διαφορία είναι εντελώς άτοπη. Προτείνεται να επιστρέψουμε στην κατάσταση της εποχής εκείνης των Εβραίων, ώστε υπάρχει ένας μεγάλος ναός στην πρωτεύουσα, όπως ήταν ο ναός του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ, όπως θα συγκεντρώνει το λαός κατά εκατομμύρια από όλη τη χώρα. Στον ναό του Σολομώντος, στα Ιεροσόλυμα, έρχονταν οι Εβραίοι από όλη την Παλαιστίνη, αλλά και οι Εβραίοι της Διασποράς. Έπρεπε να πάνε οπωσδήποτε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στο ναό, για να κάνουν εκεί τις θυσίες τους, να εκτελέσουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα, να δοξολογήσουν τον Θεό, να τον ευχαριστήσουν και να παρακαλέσουν. Διότι οι άλλες αίθουσες που είχαν στις πόλεις όπου κατοικούσαν, οι συναγωγές, δεν ήταν ναοί, μόνο ένας ναός υπήρχε. Πόσο δεσμευτικό ήταν, πόσο δύσκολο για τους Εβραίους να πάνε στο μοναδικό ναό που υπήρχε. ο οποίος κατεστράφει βέβαια από τους Ρωμαίους και ελπίζουν ότι θα τον ξαναφτιάξουν. Και συγκεντρώναν εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Όπως και τώρα συγκεντρώνονται και ποδοπατούνται πολλοί μουσουλμάνοι στη Μέκα. Εκείνη η κατάσταση και τώρα τι ευλογία τεράστια. Και στο πιο μικρό χωριουδάκι έχουμε ναό ο οποίος έχει την ίδια αξία με την Αγία Σοφιά, με το Μητροπολιτικό Ναό. Και έχουμε κλεισάκια ατέλειωτα. Ευλογία τεράστια. Εκείνη η κατάσταση εκπλήρωσε το ρόλο της και δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. Ο ναός Σολομώντος γκρεμίστηκε και οι θυσίες των ευρών καταργήθηκαν εντελώς. Από εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων, οι ιερείς των Εβραίων τότε, που καταστράφει, γκρεμίστηκε ο ναός, δεν βγήκανε έξω από τον ναό να φύγουν να σωθούν, διότι θα περπατούσανε, ήταν Σάββατο, και θα είχαν κάνει αμαρτία. Και έτσι κάθισαν εκεί και γκρεμίστηκε ο ναός και τους πλάκουσε και έμειναν χωρίς ιερατείο οι Εβραίοι. Δεν έχουν πια ιεροσύνη. Ήταν ιεροσύνη κληρονομική. Τώρα δεν έχουν ιεροσύνη. Είναι διδάσκαλοι του νόμου Θεού αυτοί οι ραβίνοι. Ο σωτήρας του κόσμου δεν ήρθε μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλο τον κόσμο. Όχι για ένα λαό, αλλά για όλους τους λαούς. Ο εβραϊκός ναός έγινε σκόνη. Και πλέον οι Εβραίοι δεν προσφέρουν θυσία στο Θεό μέσα στο ιερό, ενώ οι ιδωλατρικοί λαοί δέχθηκαν τον Χριστό. Και τα ιεράτη σαστήρια του Χριστού στολίζουν ολόκληρη τη γη, ολόκληρη τον κόσμο. Δηλαδή τέτοια τύφλα ο άνθρωπος, που αυτό που είναι τεράστια ευλογία στην εποχή μας, να το βλέπει εμπόδιο και πρέπει να γίνει ένας ναός σε όλη την οικουμένη. Και ποιος να πρωτοπάει δηλαδή. Σε κάθε τόπο όταν αναφέρονται στον ένα ζώντα Θεό, προσφέρουν καθαρή θυσία, που είναι όχι αίμα ζώων όπως κάποτε στην εποχή του Ναού του Σολομώντος, αλλά μετάληψη του αίματος του Χριστού σε χιλιάδες και χιλιάδες ναούς του Χριστού. Όλα έγιναν σύμφωνα με την προφητεία. Όλα γέμισαν με το θέλημα του Θεού. Και σύμφωνα με το σχέδιο της πρόνοιας του Θεού. Και αληθεύει πράγματι, αληθεύει, ότι σήμερα δοξάζει τον Κύριο Σαββόθ από την Άπα Ανατολή ως τη Δύση. Δόξα και ευχαρισία στο Θεό και τιμή και εξουσία και προσκύνηση και θυσία στους αιώνες και για σας υγεία και σωτηρία. Αμήν. Ένα θέμα, ξέρετε, που απασχολεί τους ανθρώπους είναι το αν φανερώνουν την πίστη τους. Όχι επιδεικτικά, αλλά έστω και με σεμνό τρόπο ή αν οδηγούνται καμιά φορά στην ομολογία και έχει και συνέπειες. Κοιτάξτε, εμείς ζούμε σε μια δημοκρατία και έχουμε ελευθερία. Κανένας δεν διώκεται για την πίστη του. Εγώ έζησα σε καταστάσεις που εδιώκονται οι άνθρωποι για την πίστη τους. Μπορεί το πολύ πολύ σήμερα να υπάρξει μία κρίση, μία περιφρόνηση. Ένας ονειδισμός. Έτσι λοιπόν ένας απλός άνθρωπος έχει ένα παρόμοιο προβληματισμό και το θέμα της ομολογίας βρέθηκε σε μια μηχανία και εκθέτει αυτή την κατάσταση στον Άγιο Νικόλαο. Καθώσουν στο τρένο και σώπαινες. Δίπλα σου κάθονταν κάποιοι κύριοι και συζητούσαν για τους μεγάλους ανθρώπους. Ένας από αυτούς απαριθμούς σε ονόματα μεγάλων προσωπικότητων που εκτιμά και μεταξύ άλλων ανέφερε και το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάποιος άλλος είπε ότι αυτός δεν θεωρείται Χριστό, μεγάλο άνθρωπο. Και άρχισαν να φιλονικούν γύρω από τον Κύριό μας κατά την προφωτεία του Αγίου Σημεώνου ότι αυτός θα είναι η σημείον αντιλεγόμενο. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι απευθύνθηκαν σε σένα και ρώτησαν «Εάν εσύ θεωρείς τον Χριστό μεγάλη προσωπικότητα?» Εσύ απάντησες «Όχι». Ο Χριστός δεν είναι για σύγκριση. Ο Χριστός δεν είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι Θεός. Ακούγοντας τα λόγια σου, όλοι γέλασαν και άρχισαν να χλεβάζουν την πεποίθησή σου περί του Υιού του Θεού. Μέχρι πριν λίγο διαχωρισμένοι μεταξύ τους, με μια σου όλοι συμφώνησαν εναντίον σου και εναντίον του Χριστού σου, όπως τότε που ο Πιλάτος και ο Ηρώδης συμφιλιώθηκαν όταν ήθελαν να καταδικάσουν τον Χριστό. Και έτσι εσύ υποτιμάστηκα των κοροϊδιών και χλεβασμών, ταξίδευες έως τον τόπο σου. Πόσες φορές μπορεί να βρεθεί κανείς αντιμέτωπος με τέτοια πράγματα? Ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Μακάρια η ψυχή σου. Έτσι υπέμειναν τους χλεβασμούς για τον Χριστό οι κάλλιστοι των καλλίστων, οι μάρτυρες και οι αρεστοί στο Θεό. Τον Κεσάριο, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, τον θεωρούσαν φιλόσοφο με υπόλοιψη. Και ο βασιλιάς Ιουλιανός, κολλασμένος παραβάτης χριστιανικής πίστης, ήθελε να κερδίσει τον Κεσάριο στη δική του πλευρά ενάντια στους χριστιανούς. Τον κάλεσε στο παλάτι του και άρχισε να τον συμβουλεύει να εγκαταλείψει τον χριστιανισμό και να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία. Τελικά, μετά από μια φιλονική, ο Κεσάριος δήλωσε στο βασιλιά αποφασιστικά «Είμαι χριστιανός και παραμένω χριστιανός». Πρόσφατα μου έλεγε ένας νέος μαυροβούνιος «Ήμουν στο στρατό και δεν τρεπόμουν για την πίστη μου. Όμως γι' αυτό υπέμεινα πολλές πικρίες. Έβαλε ο δεκανίας τη δεκάδα μας στη σειρά και μου φώναξε. Ιβάν, ποιος είναι ο Θεός σου?» Και εγώ του απάντησα αμέσως. «Ο Θεός μου είναι ο ύψιστος στα ουράνια». Αυτός λοιπόν με χαστούκησε στο μάγουλο και μου είπε «Εγώ είμαι ο Θεός σου». «Όχι, δεν είσαι», του απάντησα εγώ. «Εσύ είσαι ο δεκανίας μου, ενώ ο Θεός μου είναι στα ουράνια». Πάλι χαστούκι στο άλλο μάγουλο. «Εμένα δεν με πονά το χαστούκι, αλλά η καρδιά μου αγαλιάζει από κάποια ευχαρίστηση που κάτι λίγα υποφέρω κι εγώ για τον Κύριο και Δημιουργό. Μακάριος είσαι, Ιβάν, λέω εγώ, που σε χλέβασαν και σε χτύπησαν για χάρη του Θεού. Ενώ τώρα και σε σένα και στον Ιβάν λέω, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Τον παρηγόρησε τον άνθρωπο και κατέληξε με τους μακαρισμούς, αυτή την αντιφατικότητα. Να χαίρεσαι, να αγάλεσαι όταν σε μισήσουν, σε περιφρονήσουν, σου κάνουν κακό, διότι θα πάρει μισθό στους ουρανούς. Ασχολείται με ένα μαθητή γυμνασίου, ο οποίος ήθελε να δει τον Χριστό. Ασταμάτητα θέλει να δει τον Κύριο Χριστό. Όντως, από αυτή την επιθυμία δεν υπάρχει άλλη περισσότερο για έπαιρν. Όμως είναι δύσκολο να δεις τον βασιλιά χωρίς να μπει στο παλάτι του. και στο παλάτι του βασιλιά επιτρέπεται να μπει εκείνος που είναι ντυμένος ευπρεπώς. Για την πνευματική ενδυμασία μιλά ο σοφός Απόστολος Παύλος διατάζοντας. Ενδύσας Θεούν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι τηθείτε με τέτοια ενδύματα παρμόν στους εκλεκτούς, στους διαλεκτούς του Θεού που είναι Άγιοι και αγαπημένοι. Σπλάχνα εκτιρμού. Αυτά να ντυθείτε. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Αυτά τα ενδύματα αρμόζουν σε έναν που θέλει να μπει στο παλάτι του ουράνου βασιλέα. Όμως υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί στους οποίους δόθηκε από το Θεό ακόμα και σε αυτό τον αιώνα να δω για μια στιγμή το πρόσωπο του Χριστού. Τέτοια θέα είχαν οι Άγιοι Μάρτυρες όταν υπέφεραν για την πίστη. Τέτοια θέα δίδεται και τώρα σε κάποιους ανθρώπους με πίστη που πάσουν για τον Χριστό. Αφού ο Χριστός συνήθως αναγγέλλεται σε εκείνους που μαρτυρούν με πίστη στο όνομά Του. Έχουμε μιλήσει εμείς, στις ομιλίες μας, για την φανέρωση του Χριστού στον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη. Για τη φανέρωση του Χριστού στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Για τη φανέρωση του Χριστού στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Που μετά την εμπειρία εκείνη και την απώλεια της εμπειρίας εκείνης έκατσε χίλιες μέρες και νύχτες σε μία πέτρα επάνω προσευχόμενος στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ για να ξαναποκτήσει την εμπειρία της παρουσίας του Χριστού. Ο Γκοντσάροφ ήταν μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, αλλά και πνευματικός άνθρωπος. Όταν ο Γκοντσάροφ κοιτόταν στην επιθανάτια κλίνη του, τον επισκέφθηκε κάποιος φίλος και άρχισε να τον παρηγορεί λέγοντάς του πως θα θεραπευτεί και δεν θα πεθάνει. Σε αυτό ο Γκοντσάροφ το απάντησε. «Όχι, όχι, εγώ θα πεθάνω. Την προηγούμενη νύχτα είδα τον Χριστό και αυτός με συγχώρεσε». Εάν δεν μπορείς να δεις τον Κύριό σου, κόπιασε να τον αισθανθεί στην καρδιά σου. Να η λύση. Είναι και αυθάδια να θέλει να δει κανείς τον Χριστό. Στο γεροντικό λέγει ότι εμφανίστηκε ο Χριστός σε κάποιον και αυτός ο γέροντας είπε «Όχι Χριστέ μου, δεν θέλω να σε δω στον κόσμο αυτό. Θέλω να, σε δω στον άλλο κόσμο». Και τότε συνέβη το εξής. Αυτός το είπε από ταπείνωση. Φοβήθηκε μην την απλάνει διαβόλου. Και αφού είπε αυτά τα λόγια και δεν προσκύνησε τον υπερτιθέμενο Χριστό, τον διάβολο που πήρε τη μορφή του Χριστού, τότε έφυγε ο Χριστός, εξαφανίστηκε. Και αν ακόμη ήταν ο Χριστός, κάντε μια τέτοια απίθανη υπόθεση, όταν βλέπει τέτοια ταπείνωση, προκειμένου να αποφύγει την πλάνη, δεν προσκυνάει, θα επενέσει τον άνθρωπο αυτό. Διότι έχει και ταπείνωση. Ποιος είμαι εγώ να μου παρουσιαστεί ο Θεός. Άντε τώρα όμως να είσαι πνευματικός και να μπορείς να βγάλεις από το μυαλό των ανθρώπων ένα ονειράκι που είδανε. Που έχει μέσα και λίγο εκκλησία, που έχει και την Παναγία, που έχει και κανέναν Άγιο. Τόσο πολλοί το πιστεύουν που θα σε κάνουν εχθρό άμα τους το κλονίσεις. Έλα που όμως πρέπει να το κάνεις και προσπαθείς με τον καλό τρόπο να διδάξεις τους ανθρώπους να μην πιστεύουν ούτε στα όνειρα ούτε σε φαντασίες για να μην πέσουν σε πλάτη. Ο Χριστός άμα θέλει θα φανερωθεί. Δεν γίνονται συμφωνίες με τον Χριστό. Θα τον δούμε όμως στην άλλη ζωή. Από τώρα όμως πρέπει να τον αισθανθούμε στην καρδιά μας. Αν δεν τον αισθανθούμε από τώρα στην καρδιά μας, δεν θα τον δούμε στην άλλη ζωή. Δεν θα είναι για μας ο πατέρας μας. Ειρήνη σε σένα από τον Χριστό και ευλογία. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι βιαστικοί. Σκέφτονται ανθρώπινα. Είναι βιαστικοί. Θέλουν από το Θεό αμέσως να ενεργήσει. Σαν να παίρνει παραγγελίες ο Θεός. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ήταν έμπορος ζώων αυτός και είχε ένα παράπονο για καθυστέρηση. Ότι ο Θεός καθυστέρησε. Μιλάς για ένα παράξενο γεγονό στη ζωή σου που σε συγκράτησε να μην πνιγείς στο ποτάμι. Ταξίδευες με άμαξα μαζί με δύο συγγενείς σου πηγαίνοντας σε ένα πανηγύρι το ζώο. Σε ένα πανηγύρι που ήταν ζωοπανήγυρης. Εγώ έχω προλάβει στα παιδικά μου χρόνια τέτοιο πράγμα. Σε μια πλατεία πουλούσαν και αγόραζαν ζώα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση να βλέπω τα ζώα, να χαζεύω τους ανθρώπους πως κάναν συμφωνίες, προσπαθείς ο ένας να ξεγελάσει τον άλλο. Βιαζόσασταν να μην χάσετε τη σχεδία που θα σας περνούσε απέναντι κάποια συγκεκριμένη ώρα. Όμως ξαφνικά συναντήσατε ένα αυτοκίνητο που έτρεχε μεγάλη ταχύτητα. Γρήγορα τραβήξατε τα χαλινάρια και τα άλογα προς τα δεξιά, να μην τρομάξουν δηλαδή, αλλά το αυτοκίνητο χτύπησε σε ένα τροχό της άμαξάς σας και το έσπασε. Θυμωμένα φωνάξατε τον οδηγό με ύβρις και γατάρες. Απελπισμένοι επειδή θα χάνατε τη σχεδία τη συγκεκριμένη ώρα, ξεκινήσατε να φτιάχνετε τον τροχό. Έπρεπε να φτάσω στο ποτάμι και με μια σχεδία να τους περάσουν απέναντι. Ταλαιπωρηθήκατε πολλή ώρα μέχρι να δέσετε το σπασμένο τροχό κάπως και να τον κάνετε να γυρίζει. Όμως όταν φτάσετε στο ποτάμι, τι να δείτε? Δυστυχία. Η σχεδία παραγεμισμένη από ανθρώπους και ζώα είχε βυθιστεί. Μόνο λίγα ζώα και μερικοί άνθρωποι κολύμπησαν στην ακτή. Όλα τα άλλα χάθηκαν κάτω από το νερό. Τότε εσείς ευχαριστήσατε το Θεό και αρχίσατε από την καρδιά σας να ευλογείτε εκείνο τον οδηγό που έσπασε τον τροχό και με αυτό έγινε αιτία να αργήσετε. Έτσι συμβαίνει καθημερινά με τους ανθρώπους. Θυμώνω για τα συμβάντα που τους καθερούν από τα σχέδιά τους, αλλά λίγο αργότερα κατανοούν ότι αυτή η καθυστέρηση ήταν μέρος της μυστηριώδους πρόνοιας του Θεού για δικός τους όφελος. Διάβασε τι έχει γραφτεί περί του Αποστόλου Παύλου και του Μαθαίου. Ελθόντες κατά την Μυσίαν, επείραζον κατά την Βυθανίαν πορεύεστε. Και ούκ εσέν αυτούς το πνεύμα. Ήσαν στη Μυσία και είχαν όμως επιθυμένα πάνε στην Βυθανία. Και δεν τους άφησε το πνεύμα. Και αυτό ήταν για καλό. Η περίπτωση λοιπόν που σου συνέβη σε έμαθε να μην θυμώνεις ποτέ πια για την καθυστέρηση, όταν αυτό δεν είναι υπό την εξουσία σου. Ένα παλικάρι ήταν στρατιώτης και έβριζε και στενοχωρείται που δεν μπόρεσε να μπει στο αεροπλάνο που ερχόταν στην Ελλάδα γεμάτος στρατιώτες, το οποίο αεροπλάνο όμως έπεσε στη Δύρφη και σκοτώθηκαν όλοι. Και μετά ευλογούσε την ώρα που δεν μπόρεσε να μπει στο αεροπλάνο αυτό. Ήταν και ένας πατέρας ιερέας που είχε το παλικάρι του και θερνούσε που σκοτώθηκε. Γι' αυτό το ξέρω. Και περισσότερες φορές αργότερα είχε την εμπειρία ότι τέτοιες καθυστερήσεις ήταν πάντα για το καλό σου. ας διδαχθούν από σένα πολλοί αυτόβουλοι που θα ήθελαν να γίνονται όλα σε αυτόν τον κόσμο κατά δική τους θέληση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερούμε στα ραντεβού μας. Θέλουμε να πάμε κάπου και να έχουμε διάσπαση και τότε μπορούν να συμβούν πειρασμικά πράγματα. Εδώ πάλι μία συμπεριφορά έχει με ένα προηγούμενο που διαβάσαμε αναλογία την αντιμετώπιση των ανθρώπων που σας δείχνουν μία κακότητα ή ένα μίσος. Κάθε εντολή του Χριστού φαίνεται δύσκολη σε εκείνο που δεν προσπαθεί ούτε μια φορά να την εκτελέσει. Ο Κύριος για παράδειγμα είπε «Καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς». Να κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν. Ενώ εσύ απορείς λέγοντας «Μα είναι δυνατό αυτό». Δεν είναι αυτή η εντολή αντίθετη με την ανθρώπινη φύση. Ούτε την ερώτηση ποτέ δεν θα την έθετες εάν τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου είχες προσπαθήσει να πράξεις κάποιο καλό σε άνθρωπο που σε μισεί. Εάν προσπαθούσες, θα έβλεπες ότι αυτή η εντολή του Κυρίου είναι δυνατό να εκτελεστεί και ότι αντιστοιχεί στην καλύτερη ανθρώπινη φύση. Μας έλεγε ένας χωρικός ότι μεταξύ εκείνου και του γείτονά του είχε μεγαλώσει μίσος σαν τα αγκάθια και δεν μπορούσαν με τίποτα ούτε να κοιταχτούν σαν άνθρωποι. Μια χειμωνιάτικη νύχτα ο μικρός γιος του, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, διάβασε δυνατά και εκείνα τα λόγια του Σωτήρα. «Καλώς, καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς». Όλη τη νύχτα εκείνη δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ο χωρικός και σκεπτόταν πώς θα μπορούσε και εκείνος να εκπληρώσει αυτή την εντολή του Θεού και πού θα μπορούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάποια καλή πράξη στο γείτονά του. Όμως όπου υπάρχει καλός σκοπός όλα γίνονται. Μια μέρα άκουσε κραυγές στη γειτονιά. Ρώτησε άλλους και έμαθε ότι η εφορία κατάσχεσε όλα τα ζώα από το γείτονά του και τον πήγε στο δικαστήριο ώστε να πουληθούν για το χρέος του στην εφορία. Σαν αστραπήθε η σκέψη στην καρδιά του. «Να, τώρα σου δίδεται η ευκαιρία». Αμέσως πήγε στο δικαστήριο, πλήρωσε την εφορία για τον άνθρωπο που τον μισούσε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και τα ζώα του τα γύρισε στο σπίτι. Όταν εκείνος το έμαθε, άρχισε να περπατά σκεπτικός γύρω από το σπίτι του. Το βράδυ συναντήθηκαν. Εκείνος άρχισε να κλαίει με λυγμούς και δεν μπορούσε ούτε μια λέξη να πει, μόνο έκλαιγε. Από τότε ζούνε οι δυο τους με μεγαλύτερη αγάπη από ό,τι τα αδέρφια. Να πόσο γλυκή και θαυμαστή είναι η καρπή από την εκτέλεση της εντολής του Κυρίου.